Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u 208. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Ove nedelje u emisiji slušamo tonski zapis iz Pakraca. Naime, i prošle nedelje u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja čuli smo kako je bilo u Vladičanskom dvoru u Pakracu, gdje je održan jedan književni noise performance slovenačke umjetnice Aphre Tesle. A danas slušamo materijal koji je nešto stariji, a u pitanju je promocija knjige Historiografija holokausta u Jugoslaviji Vladike Jovana, koja je promovisana također u sali Vladičanskog dvora u Pakracu. Prije toga čućemo kratku informaciju da je episkop Pakračko-slavonski Jovan u okviru svoje posjete Slavoncima na tlu Sjedinjenih Američkih Država posjetio Holokaust muzej i obrazovni centar u St. Louisu u državi Missouri.
Oh, svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.
Episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u posjeti muzeju holokausta u St. Louisu. U okviru svoje posjete Slavoncima na tlu Sjedinjenih američkih država, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan je u petak 27. novembra u pratnji paroha St. Louisa oca Ljubomira Krstića posjetio Holokaust muzej i obrazovni centar u St. Louisu u državi Missouri. Vladika se tokom posjete upoznao sa izložbom, obrazovnim programima, arhivima i bibliotekom ovog centra, osnovanog 1995. godine. Specifičnost muzeja čini to što je istorijat holokausta propraćen vizualnim materijalima i naracijom preživjelih koji su se poslije holokausta doselili u St. Louis. Naročito je na izložbi važna mapa holokausta, to jest koncentracionih i logora smrti, kao i stratišta iz Drugog svjetskog rata, na kojoj su posebno precizno istaknuti logori i stratišta na području bivše Jugoslavije, Jasenovac, Jadovno, Sajmište i tako dalje. Kroz muzej je do danas prošlo oko pola miliona posjetilaca. Vladika Jovan se zadržao u razgovoru sa osobljem muzeja i sa njima izmijenio knjige. U navečer je praznika pokrova Presvete Bogorodice 13. oktobra. Nakon odslužene večernje službe u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu u izlužbenoj sali Vladičanskog dvora održana je promocija knjige Istoriografija holokausta u Jugoslaviji episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Velikom broju okupljenih slušalaca iz Pakraca i okolnih mjesta Zapadne Slavonije, kao i gostima iz Banja Luke i susjednih gradova Republike Srpske, o knjizi su govorili dr. Dragan Davidović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske, dr. Simha Epstein, profesor na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu i dr. Tomazo Delera sa univerziteta Tuskija u Viterbu u Italiji. Na kraju promocije o nastanku ovog naučnog rada govorio i sam autor, preosvešteni vladika Jovan. Ova knjiga je nastala kao plod detaljne posvećenosti i saradnje na izučavanju teme holokausta sa jednim od najvećih istraživača ove oblasti, profesorom Davidom Bankirom. Promociji su prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru, Živorad Simić, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog demokratskog foruma u Hrvatskoj, Veljko Đakula, predsjednik Srpskog kulturnog društva prosvjete iz Zagreba, Čedomir Višnjić, direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Slobodan Nagradić, ali i veliki broj studenata Filozofskog i Fakulteta političkih nauka iz Banje Luke. A mi ćemo danas u okviru ovog izdanja emisije čuti direktora Sekretarijata za vjere Republike Srpske, istoričara Dragana Davidovića i profesora doktora Tomaza Delera sa Univerziteta Tuskija u Viterbu u Italiji. A sada slušamo tonski zapis iz Vladičanskog dvora u Pakracu.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, evo čast mi je večeras sve vas ovdje pozdraviti, okupljene zaista ovako za našu eparhiju Pakračko-slavonsku jednim velikim događajem. Neki od vas bili su ovdje i prije mjesec dana kada smo otvorili izložbu doktora Rajka Dragičevića koja je još uvijek ovdje izložena na zidovima ove prostorije. Tada smo najavili jedan početak kulturološkog djelovanja Vladičanskog dvora i eparhije Pakračko-slavonske. Pa evo, da ne bi bilo sumnje u istinitost tih riječi, ovaj mjesec već nastavljamo ovim velikim događajem, upravo promocijom knjige preosveštenog episkopa Bakarsko-slavonskog gospodina Jovana. Zaista nas sve raduje ovaj događaj večeras. Kulturna dimenzija ovoga događaja koja donosi svima nama, našoj eparhiji, dvoru, Pakracu, generalno prostoru, ovome zaista jedan ovakav svečan i veliki događaj koji ovdje pod ovim svodovima nije, vjerujem, jako, jako dugo vremena zabilježen. Vaše prisustvo u ovako velikom broju ovdje zaista predstavlja važnost da narod i ljudi prepoznaju važnost ovoga događaja, prepoznaju uzrastanje naše eparhije Bakračko-slavonske i sve nas to raduje da zajedno dijelimo, da zajedno učestvujemo u svemu tome, da se čuje u eparhiji, da se vidi, evo, uz prisustvo uvaženih gostiju koji su večeras ovdje, profesora koji će izlagati, koji će govoriti o knjizi, stručnih ljudi, što je zaista jedan veliki događaj, jedna velika radost. I sve vas iskreno pozdravljam, zahvaljujem na vašem dolasku i neka ovo veče bude, evo, drugi korak na jednoj stazi, vjerujem dugoj i plodonosnoj stazi koja će donijeti puno velikih i značajnih događaja, promocija, izložbi, naravno sa povratkom biblioteke Bakračko-slavonske ovdje upravo na ovaj svod iznad nas gdje sada sjedimo, tek počinje pravo i istinsko djelovanje. Dobro došli i svako dobro želim. Pozvao bih gospodina Dragana Davidovića, direktora Republičkog sekretarijata za vjere Vlade Republike Srpske, da se obrati.
Preosvećeni vladiko, poštovani gosti, osobno mi je drago da i ovaj susret večeras u Pakracu, u nekom jedinstvu, srpskom jedinstvu, dakle, vidim dosta intelektualaca, studenata sa univerziteta u Banja Luci, intelektualaca iz Banja Luke, dakle, iz Republike Srpske, dosta naših prijatelja, nosećih političkih i intelektualnih ličnosti iz Zagreba, gospodina Pupovca i Čedu Višnjića, dakle, i vas ovdje Pakračana, odnosno Slavonaca, evo, malih, ali vrijednih zaista trenutaka u kojima se možemo sabrati. A jedno od razloga sabiranje je knjiga episkopa slavonskog Jovana, historiografija holokausta u Jugoslaviji. Ova knjiga je prvo izašla na engleskom pa je prevedena na srpski jezik i predstavlja jedno izuzetno djelo, jer ne potencira jednu puk inventar knjiga, naučnih radova koji su izašli kad je u pitanju taj veliki ogroman problem holokausta u Jugoslaviji. Dakle, možda bi bilo najlakše da se čovjek poduhvati, mada i to teško, napraviti bibliografiju radova koji su se bave određenom temom, ali episkop Jovan se poduhvatio da na jedan drugačiji način. Dakle, ne samo da provjeri koja su se sve naučna djela bavila ovim velikim teškim problemom, nego na koji način su se bavila, kako su posmatrala holokaust iz perspektive ondašnje razbijene Jugoslavije 41. i 45. godine, kako su u svjetlu ideoloških pretpostavki od 41. do 80. godina se posmatrao taj holokaust i kako se počelo da se stvaraju pukotine u historiografiji ne samo Jugoslavije, nego i strane historiografije 80. pa nadalje godina do naravno 90. pa i problematizovanje tog holokausta od 90. pa skoro do današnjih dana. I u tom smislu ovo djelo Vladike Jovana ne prelazi granicu u ovom trenutku mogućeg, a to je da polemiše sa svim djelima koja su do sada izašli povodom ovog problema, dakle, holokausta u Jugoslaviji, nego osim nabrajanja, ulazi i prelazi ponekad vrlo suptilno i granice polemičkog stava, ali ne može se reći da vladika Jovan ostaje neutralan i pasivan posmatrač u historiografiji i posmatranju tih dijela, već se na jedan vrlo kvalitetan intelektualan način opredeljuje. To nam govori o tome da ne samo da je prikupljena ogromna literatura, nego da je ta literatura iščitana u potpunosti. Da je iščitana s pažnjom istraživača, istoričara i lucidnošću, da vlada komparativnim jezikom istoričara i čovjeka koji se bavio i umjetnosti. Ogromna bibliografija koja je posvećena ova studija i koja je, dakle, kao što sam rekao, iščitana u potpunosti i shvaćena na način kako je to vladika Jovan shvatao, a pri tome je ostao u domenu, slobodno bi se moglo reći, laičkog posmatranja onoga što je ta historiografija donijela, prosto zapanjuje. Postoji nekoliko razloga zašto čovjek mora biti zapanjen pred činjenicom da je iščitano toliko dijela, posebno dijela koja su rađena na drugim jezicima, osim srpskog, ili ako hoćete i svih ostalih jezika koje često sad pominjemo, i hrvatskog i ostalih jezika. Dakle, prosto zapanjuje činjenica s koliko je materijala se moralo obraditi, koliko se materijala moralo obraditi, koliko umješnost se moralo kretati kroz ogroman broj podataka, načina razmišljanja, mišljenja suprotstavljenih kad je pitanju ne samo pogled na ono što se dešavalo 41. i 45. nego i na trenutne sukobe historiografskih škola i ideologija. Posebnu zanimljivost čini odnos vladike Jovana prema stranim istraživačima i ljudima koji se bavili holokaustom u Jugoslaviji, pitanjima koja su se postavljala pred tako veliki problem, šta je to holokaust u Jugoslaviji i da li ga treba posmatrati sa stanovišta ondašnjeg razbijene kraljevine Jugoslavije, posebno u NDH, posebno u Srbiji, posebno u Sloveniji ili Makedoniji, ili se mora uzeti cjelina, dakle, jugoistočne Europe, kako se to često govori, ili cjelina Balkana, i na taj način sagledati to veliko zlo koje se desilo prema jevrejskom narodu. Mislim da se vladika Jovan korektno i sa naučnog stanovišta opredijelio za posmatranje holokausta u Jugoslaviji i sa činjenicom da je jevrejsko pitanje u Jugoslaviji rješavano ne samo po receptu Njemačke, sa specifičnostima koje je i NDH naravno nosila sama s tim problemom, sa specifičnostima koje se dešavale u samoj Srbiji, Makedoniji ili Sloveniji, naravno i u Bosni i Hercegovini, ako ona bila dio nezavisne države Hrvatske. Dakle, mislim da se s pravom opredijelio na to da se holokaust mora posmatrati kao cjelina na jugoslovenskom prostoru. To je jedan vrlo bitan moment, premda svaki istraživač može u parcijalnom smislu da posmatra i stradanje Jevreja u lokalnim okvirima, što doprinosi u jednom ukupnom mozaiku naučnog istraživanja cjeline, dakle i u lokalnom smislu i u smislu tadašnjih administrativnih ili okupacionih podjela Jugoslavije, ali se ukupno problem se mora rješavati i sagledavati kao problem koji se dešava na cijeloj teritoriji Jugoslavije. Drugi jedan zanimljiv je problem koji je predstavljen u ovoj knjizi, da ja ne nabrajam sad poglavlja koja je vladika, na koji način je rješavao unutrašnju strukturu knjige. Drugi jedan zanimljiv je problem njegov analiza stava prema holokaustu kad je u pitanju socijalistička, odnosno federativna, dakle socijalistička Jugoslavija i ideološki stav prema problemu holokausta. Zašto, dakle, vrlo jednostavno, zašto historiografija do 80. godina, od 45. do 80. godine, zašto ta historiografija nije posvećivala dovoljno pažnje holokaustu i na koji način uopšte posmatrala pitanje holokausta na području Jugoslavije od 1941. do 1945. U sklopu tih razmatranja dolazi i pitanje razbijanja tih pukotina, pojave novih historiografskih škola i istoričara, naučnika, koji je negde od 80. sa pojavom Vladimira Dedijera, pokušavaju da nametnu pitanje holokausta kao novo pitanje, kao potpuno pitanje stradanja Jevreja, naravno u sklopu toga i stradanje Srba i Roma na ovim područjima. U tom smislu, ova knjiga je jedan zaista zanedan predložak, naučno, intelektualni predložak, za jednu ogromnu veliku sintezu koja slijedi kad je u pitanju istraživanje holokausta nad Jevrejima na području Jugoslavije. Bez ove knjige, čini mi se da bi svaka sinteza u budućnosti bila gotovo, ne da bi bila onemogućena, nego bi bila uveliko otežana svakom istoričaru i istraživaču, a pretpostavka je, dakle, da je onaj koji je radio ovako djelo, da je i najpozvaniji da konačno uradi takvu jednu sintezu na osnovu, naravno, istraživanja, mikroistraživanja i krupnih istraživanja koje su do sada se bavili pitanjem stradanja Jevreja. Ono što zapanjuje one koji se ne bave konkretno ovim pitanjima, nisam se ja bavio konkretno pitanjem stradanja Jevreja, ali ono što me zapanjilo, to je ogromna bibliografija, ne samo ovdje navedena, nego ogromna bibliografija koja govori o tome da se pitanju ne samo Jevreja, nego pitanju istorije Jugoslavije 1941. i 1945. u međunarodnim naučnim krugovima posvećivala velika pažnja. Mi često nismo imali osjećaj za ta istraživanja. Mnogi naučnici su se bavili tim istraživanjima i gledajući ovaj presjek, ovu dubinsku analizu koju je Vladika Jovan dao, dobija se utisak da je ta historiografija bila u velikoj mjeri naklonjena onim tezama koje smo mi često kao Srbi, pa često i naučnici, intelektualci i običan svijet, intuitivno osjećali da je to ono što se zaista desilo. Mi smo često kroz intuiciju ili političke programe, stavove, zaključivali da je genocid na Srbima, Jevrejima i Romima se desio i da nije više potrebno bilo kako više istraživanje, da je to već dogma koja se ne treba stavljati ne pod sumnju, nego nije potrebno više istraživati da bi se dokazala. Iz ove knjige se pokazuje da su ogromni napori koji su ulagali strani historičari, pa i u novije vrijeme i naši domaći historičari, potvrdili tu intuitivnost, uveliko potvrdili tu intuitivnost kojom smo mi često vladali. Nažalost, tek od 80. godina počinje se polako raditi na istraživanju samog holokausta i genocida nad Srbima i Romima. Dakle, na jedan drugačiji način to otvara i sam Dedijer, na jedan drugačiji način to prezentuje i otvaraju historičari starog kova, da tako kažem, ideološkog, jedno, pod ideološkom kapom, kao što su i Miletić, pa pojava i samog Milana Bulajića, ali nova generacija na čelu sa Milanom Koljaninom i drugim pokazuje da u našoj nauci postoji potencijal koji će na jedan novi način da da svjetlo na holokaust i genocid nad srpskim narodom i Jevrejem. Ono što čini zaista može da čini Srbe srećnim, to je da mnoge mlade generacije otvaraju ova pitanja na jedan dobar način, na jedan naučni način, bez ove intuitivnosti ili adrenalina s kojim smo često istupali kad je u pitanju naše stradanje, ne samo 1941. i 1945. nego i 1914. i 1918. pa i 90. godina, ono što se dešavalo. Dakle, ova knjiga pokazuje da je ta historiografija na dobrom putu, da je, naravno, jedan veliki problem koji će se svima historičarima desiti, to je da je ogromna građa pred njima, neistražena, da osim te činjeničke građe postoji i sad problem kako shvatati i iščitavati tu ogromnu dokumentaciju koja do sada nije ugledala svjetlost dana. Vi vrlo dobro znate da je literatura koja se tim bavila do 80. godina bila prilično ideološki postavljena, da je ona bila koncentrisana na onaj okvir kojim su se bavili istraživači u Vojno-istorijskom institutu u Beogradu. Dakle, da se objavljeno more memoarske građe koja se odnosila na narodno-oslobodilački pokret, i u tom narodno-oslobodilačkom pokretu unutar toga i pokušaj, kako to neko veče u Banja Luci reče jedan od Jevreja koji je napisao knjigu o stradanju Jevreja Bosne i Hercegovine, Jevrejn Tauber iz Sarajeva, posmatrajući narodno-oslobodilački pokret kao sklonište, kao pribježište Jevreja od antisemitskih zakona i njihove likvidacije. Naravno, moje viđenje tog problema je sasvim drugačije. Ja smatram da su ova tri naroda koja su postradala 1941. do 1945. godine po prirodi trenutka, istorijskog trenutka u kome su se nalazili, jeli, i ranijih istorijskih kretanja, da su bili antifašistički narodi. Dakle, i po prirodi, i po svojoj istoriji, i po svom istorijskoj svijesti, i po onome što se desilo 1941. i 1945. da su, kako to se modernim slavim jezikom kaže, po defaultu bili antifašistički narod. Dakle, oni nisu imali ni jedan drugi mogući izlaz u tom trenutku 1941. godine nego da budu pripadnici jednog antifašističkog pokreta. I dakle, to je samo uslovno rečeno bilo pribježište u spasu golih života. Dakle, u toj osnovi i jevrejski narod je pripadao narodno-oslobodačkom pokretu kao, reklo bi se, antifašistički narod. Dakle, mi možemo da razmatramo pitanje da je nemoguće da postoji genocidan narod, i da nikad niko ne može da i ne smije da kaže da je neko genocidan narod, ali da postoji antifašistički narod gotovo u cjelini, to možemo da dokažemo egzaktno ponašanjem, odnosno sastavanjem ova tri naroda od 1941. do 1945. bez obzira na da li imali tu ideologiju ili ne, prosto je istorijski trenutak njih stavljao u poziciju antifašističkog naroda. Naravno, ono što ova knjiga pokazuje na kraju sumira, je jedno kapitalna stvar, to je ogromno stradanje i mučeništvo u holokaustu Jevreja, s jedne strane, i s druge strane dotiče se, mada gotovo marginalno, pitanja stradanja Srba i Cigara, odnosno Roma. Dakle, njihove žrtve na ovim prostorima, kao i žrtve Jevreja u cijeloj Europi, su dale poslije 1945. jedan novi kvalitet čovečanstva. I ako ćemo tražiti nešto što je pozitivno u tom smislu, ako se može iz nečeg što je toliko veliko zlo izvući nešto što je pozitivno, to je ono sve što je čovečanstvo pokušavalo i pokušava danas da postavi od 1945. naravno, od rezolucije o pitanju genocida pa i borbe protiv fašizma. Dakle, u osnovi to je ta dobitak, da tako kažem, za čovječanstvo. Jer ako se sjetite kako je bilo iznenađeno čovječanstvo, šta se to desilo u 1918. sa čovjekom, jeli, od literature do intelektualaca, 1941. 1945. To veliko zlo dalo je šansu čovječanstvu da izađe iz te velike krize. Eto, u tom smislu i ova Vladikina knjiga, Vladike Jovana, predstavlja jedno bazično istraživanje koje se nadam da će jednog dana prerasti, da li u njegovoj ili nekoj mlađoj režiji, u jedno veliko djelo o holokaustu nad jevrejskim narodom na području Jugoslavije. Bilo bi još mnogo toga što bi se moglo govoriti i o specifičnostima tog holokausta kada je u pitanju nezavisna država Hrvatska, u kojoj mjeri ona, da tako kažem, dragovoljno učestvovalo to, u kojoj mjeri je to bio input samih Nijemaca, ali kad smo govorili, i da završim s tim, kad smo govorili o tome da je nemoguće govoriti o genocidnosti jednog naroda, onda se može slobodno govoriti o raspoloženju u jednom narodu. Znate, koje je stvoreno bilo u političkom projektu, bilo u medijskom projektu ili nekom drugom projektu, kulturološkom, koji stvara jedno raspoloženje unutar koga se i vrši jedna ili genocidna radnja ili pogrom. U tom smislu možda za kraj da kažem nekoliko riječi o Mili Budaku, koji u istražnom postupku se ne sviđa da je na zborovima govorio idite ili bježite psine preko Drine. On se toga ne sviđa i kaže da otprilike kao intelektualac i književnik ne bi mogao da operiše, da smisli tako nešto, ali ako je bilo to tako, onda je on samo prihvatio ono što je već narod, ono što je narod već sam po sebi smislio, dakle, i samo je prenio mišljenje naroda, prenosio mišljenje naroda. To govori o tome da postoji mogućnost da se stvori apsolutno jedno neprijateljsko okruženje, raspoloženje koje je daje krila genocidnim namjerama jednog određenog režima. U tom smislu se može posmatrati i holokausta Jevrejima i genocid nad Srbima i Romima. Evo dakle, hvala vladiki Jovina što nas je skupio večeras, nadam da ćemo imati češće ovdje susrete u Pakracu i kad bude i gotovo ovo lijevo krilo, je tako, odnosno južno krilo ovoga dvora, da ćemo se u ovakvom velikom i dobrom broju skupljati i davati ovdje jedno pozitivno sjeme ovakvim stvarima. Hvala vam. Thank you.
Jerusalem shel Zahav.
Nakon istoričara Dragana Davidovića čuli smo Ofrahazu i pjesmu Elohaj, a sada slušamo profesora doktora Tomasa Delera sa Univerziteta Tuskija u Viterbu u Italiji.
First of all, I would like to give thanks to all of you, to Radhika Johanna, for having invited me here again to speak about this book.
Profesor Tomasa se zahvaljuje isprva naročito Vladici Jovanu, onda i svima vama koji ste došli za poziv da govori o ovoj knjizi.
And the title of this book is...
Da počnemo od naslova ove knjige. Naslov je Historiografija Holokausta Jugoslavije, što znači da je predviđeno već samim titlom knjige da je to knjiga o historiografiji ove teme, o istoriji.
But actually...
To je zapravo udžbenik o historiografiji Holokausta u Jugoslaviji.
And the reason is the following.
To je priručna knjiga zbog toga što autor ove knjige, Vladika Jovan, daje sav neophodni pomoćni alat toj temi u ovoj knjizi.
And for me it's not so easy to speak of this book.
A i sam profesor Tomaso u knjizi i u temi nalazi dosta ličnih ehoa i odjeka, pa mu stoga nije najlakše i najjednostavnije da govori o ovoj knjizi.
So we discussed this topic in the meanwhile.
Dok je autor pisao ovu knjigu, njih dvojica, Vladika Jovan i Tomaso, su večerima razgovarali u stanu u Jerusalimu na ovu temu.
So we could say that this is the result of all his education, all the PhD, all the contacts, all the studies he had just there, but also it is the result of this Jerusalem night evenings.
Tako da je ova knjiga rezultat ne samo ličnog obrazovanja i postdiplomskog studiranja Vladike Jovana, autora ove knjige, već i njihovog i jerusalimskih noći ili večeri.
And the most important thing is that you can find here in this book maybe the most complete series of the basic problem of historiography on the Holocaust.
Povrh toga u ovoj knjizi je moguće naći možda najbolju listu osnovnih problema uopšte o literaturi koja se tiče Holokausta.
And this the development of this book,
razvoj ove knjige,
it is not carried out as from the point of view of a teacher taking a lesson from his chair.
Dinamika knjige, narativa knjige, nije sa stanovišta, iako jeste pomoćni udžbenik, nije sa stanovišta davanja lekcije ili predavača na ovu temu.
So I have learned a lot always speaking and talking with Jovan, but this book is the researcher is suggesting you. In the meanwhile, he's depicting the by his historiography. So how in Yugoslavia was touched this topic, and how the historians worked on this topic in the different era, and in the meanwhile, Jovan was giving us a lot of different suggestions.
Tako da, dok se oslikavaju različiti trendovi, različiti pogledi na Holokaust u bivšoj Jugoslavi, zemlji iza nas, autor knjige, Vladika Jovan, sugeriše neprestano određene pristupe i ideje o ovoj temi.
On the other hand, he gave us only one more important thing, and it is the following.
Međutim, možda i važnija sljedeća stvar koju je autor dao.
The connection between different perspective and dimensions.
A to je veza između različitih perspektiva i dimenzija.
So the first thing I would like to know when I study a new topic is what is this?
Tako da kad god se započne neka tema, kad god počnem da izučavam neku temu, prvo što me interesuje šta je ovo, kakva je to tema.
And that's it, the theory on the Holocaust.
a to je zapravo teorija holokausta.
Is there any difference and what is this difference between Holocaust and genocide?
Naime, postoji li razlika neka između holokausta i genocida kao takvog?
And the extermination of the Jews and the mass killing of the Serbs and the Gypsies.
Isto tako veza, konekcija, razlika između holokausta, istrebljenja Jevreja i istrebljenja Srba ili Roma.
Were there different features of anti-Semitism all over the world and especially in Yugoslavia or not?
Postoje li iste crte, jeli antisemitizam ima uvijek na svim mjestima, pa samim tim i Jugoslaviji, uvijek iste crte ili ne?
What was the role played by, for instance, the Italians in Yugoslavia and in this mass extermination, as whether they were simply saviors or occupiers or perpetrators, and what was the role played by the Catholic Church?
Tako, na primjer, je bitna uloga Rimokatoličke crkve i, na primjer, uloga Italijana u svim događajima za vrijeme drugog svjetskog rata na ovom prostoru. Jesu li bili oni učesnici ili posmatrači ili na koji način su bili učesnici tih događaja?
And you can find all the answers to these very basic questions in this book, but also you will find a methodological approach, a method to approach these questions.
Znači, u ovoj knjizi je moguće pronaći odgovore, naravno, na sva ova pitanja, ali što je važnije, metod i metodološki pristup svoj ovoj tematici.
I would like to quote only two of these numerous questions and problems.
Citirajući dva mjesta iz knjige.
So, the role played by the Italians and the Catholic Church.
Na primjer, uloga Italijana i Rimokatoličke crkve.
All along the pages of this book, you can find different perspectives carried out by different historians on these two topics.
Moguće diljem stranica knjige pronaći različite perspektive i uglove koje imaju različiti historičari koji se citiraju, obrađuju u ovoj knjizi, mnogi historičari.
But what is really important is the fact that the Italians, for instance, the Italian occupiers were not so detached and abstract from their political and historical context.
Pa tako i Italijani nisu bili do te mjere abstrahovani ili isključeni iz svog historijskog socijalnog konteksta kada je u pitanju njihova uloga na ovim prostorima u drugom ratu.
Because between the two historiographies, the Yugoslav historiography on the Holocaust and the Italian historiography on the Holocaust, there are some communalities and differences.
Tako dvije historiografije ili historije, italijanska o holokaustu i jugoslovenska o holokaustu, imaju određene zajedničke tačke.
And for a long period of time in Italy, we try to present ourselves as people who only saved the Jews and not committing atrocities. So this was the myth of the good Italian.
Tako, Tomazo kaže da je mit o dobrim Italijanima dugo vremena u njihovoj historiografiji podrazumijevao ulogu spasitelja, to jest Italijana koji spašavaju Jevreje iz holokausta.
This was not an actual historical approach, but
to nije bio pravi historijski pristup.
But how can you explain what happened, because there were many cases in which Italians saved the Jews?
Pa ipak, kako isključiti takvo tumačenje, budući da je u mnogim slučajima zaista su Italijani spašavali Jevreje?
And not only the Jews, but also Serbs.
I Srbe, ne samo Jevreje.
So, we should put all this role in its proper context.
Tako da je potrebno sve ove stvari staviti u njihov pravilni kontekst, kada pričam knjize ove.
And the question was one of the possible answers to this question, emerging also from the pages of this book, but not in the way I'm telling you now.
Tako je jedan mogući odgovor koji niče sa stranice ove knjige i koji Tomaz sugeriše.
Is that we, as a state, as a rational and anti-Semitic state,
odgovor ili teza je ta da oni Italijani kao antisemitska država u tom trenutku
were allied to the Nazi Germany.
Su naravno bili saveznici nacističke Njemačke.
we are fighting in the Second World War, and the Second World War is really basically important to understand what happened here in Yugoslavia.
A naravno da bi se razumjelo uopšte što se desilo u Jugoslaviji, potrebno razumjeti događaje Drugog svjetskog rata u kome se Italijani bore na strani Njemaca.
We are fighting together with the Germans, the Nazis, in order to build up a new European order.
Rat osovine, rat Njemaca i Italijana je bio rat radi toga da se izgradi novi evropski poredak.
In this European order, this European order would be marked by racial criteria.
A naravno takav novi evropski poredak je trebalo da bude obilježen rasnim kriterijumima.
So we would try to get more influence and to build our Italian space in those countries which are more close to our culture and spirit and so on.
I taj poredak je podrazumijevao u slučaju Italijana da oni prošire italijansku teritoriju na račun svojih susjeda, prvo najneposrednijih onih.
And this would mean not exterminate all the people living there, not exterminating the Jews, but persecute them and closing them in the concentration camp and discriminating them in a very actual way.
Taj prvi korak tu bio naravno Jevreje sa kojima bi se susrelo u takvoj metodologiji, ne upravo ima istrebiti, već zatvoriti, označiti, zatvoriti i onda poslati u sabirne logore.
But on the other hand, for instance, in Kosovo, we deliver a group of Jews, of refugees, Jews coming from all the older Yugoslavia, the former Yugoslavia, we delivered them to the Germans. And they sent them to Belgrade and they exterminated all these groups. This was an episode of 51 person killed.
Tako epizoda u kojoj je 51 osoba jevrejskih izbjeglica na Kosmetu, na Kosovu, predana u ruke Njemcima koji su ih deportovali u Beograd i potom ubili.
So our army, our state was not so far from taking these kind of decisions.
Tako ni, vidimo, ni Italija nije bila u suštini daleko od ovih najradikalnijih mjera.
But he was following his own interests in the main framework of the alliance.
Ali Italijani su slijedili sferu ili nit svojih interesa između svojih saveznika.
The other question, the role played by the Catholic Church.
Što se tiče uloge Rimokatoličke crkve,
it is very in a very interesting way addressed by this book by Jovan.
To pitanje na veoma zanimljiv način tom pitanju je priđeno, to jest prišao autor u ovoj knjizi.
And the focus is on two key figures.
Fokus je na dve centralne figure ili ličnosti.
For instance, Pius XII and Stepinac.
Stepinac, nadbiskup Stepinac i Papa Pije XII.
What about Pius XII? Jovan wrote that it is not so true that you can that his policy toward the extermination, frontal extermination, was consistent with the long secular tradition of Vatican diplomacy.
Tako je Pijeva politika prema Jevrejima i njegova tolerancija ili netolerancija prema istrebljenju Jevreja nije bila čak ni u skladu sa standardnim linijama, uobičajenim sekularizovanim i sekularnim linijama vatikanske politike
diplomatije
vatikanske.
And I totally agree with him because the Catholic Church was as all over the world was all the rest of the world was facing a very different and a very new event, the extermination of the Jews and the extermination, the mass killing of other people, other genocides.
I Tomazo se slaže sa autorom jer zapravo je cijela Rimokatolička crkva u tom trenutku suočila se sa događajem bez presedana, a to je masovno istrebljenje jednog naroda pa i drugih naroda.
So at the beginning of his pontiff, Pius XII tried to give all the Catholics his own program. It was also a political program, not only a spiritual and a theological program.
Tako da na početku svog pontifikata Pije XII Rimokatolicima zapravo širom svijeta nudi svoj vlastiti program duhovni i politički.
hand he tried to present himself in a balanced way, so not to take a side of the Germans or the others, but to stand in a balanced way, to become neutral.
U kome bivši papa igra neutralnu ulogu, pokušava da zauzme neutralno mjesto, izbalansirano mjesto kad su pitanje te stvari.
And indeed he failed.
U čemu nije uspio?
He failed, and the question was that in the Second World War there were Catholic countries involved.
Nije uspio zbog toga što u svim ovim događajima Drugog svjetskog rata su direktno bile uključene izvjesne rimokatoličke zemlje.
One of them was Croatia.
Od kojih je naravno ovdje najrelevantnija Hrvatska.
And not only Croatia, but NDK.
To jest nezavisna država Hrvatska.
So coming directly to Stepinac case.
Tako dolazeći sad na slučaj Stepinca.
What it is emerging from this book by Jovan.
Ono što se pojavljuje, što izvire o tome iz ove knjige.
Is not only his ideological stances.
Nisu samo ideološki stavovi na biskupa Stepinca.
Or the whole inadequacy facing this phenomenon.
Ili nekakva neadekvatnost u suočavanju sa tim fenomenima.
But the failure or the not willing in punishing and in taking on his own accountability, the responsibility of the clergy.
U čemu je u toj neadekvatnosti najznačajnija svakako instanca nesposobnost ili nedostatak volje da se kazne ili suoče sa odgovornošću članovi njegovog klera koji su počinili ili činili zločine.
That is, of all these Catholic priests that not only shared Ustaša movement, but also were perpetrators and took part on these crimes.
Gdje, kao što je dobro poznato, nisu samo pojedini sveštenici Stepinčevi pripadali tom ideološkom pokretu na ideološki način, već su direktno učestvovali u nekim zločinima.
And in this particular point you will find another side of the very rich perspective adopted by Jovan.
Upravo o toj stvari možemo da pronađemo veoma bogatu interpretaciju koju autor nudi.
Undoubtedly his Vladika Jovan is a man of the church.
Naročito zbog toga što je riječ što je autor Vladika, episkop.
And he knows very well the question of the church and generally speaking not only theology but also practical structures, organizations, hierarchies of other churches and of the religious phenomenon.
Te naravno kao episkop autor poznaje dobro ne samo teologiju već i strukturu i dinamiku i način funkcionisanja crkve kako jedne tako i druge.
So he knows very well that you are not only speaking in an abstract way.
Te opet kao takav zna da kad su stvari ove u pitanju ne može se govoriti na uopšte način.
But we have all the means to intervene in your own structure if you are the Archbishop of Zagreb.
Te dakle proizilazi da ako je neko arhijepiskop, to jeste nadbiskup, on posjeduje u svojim rukama svu neophodnu tehnikaliju ili moć da interveniše u bilo kom trenutku kad su pitanje ovi događaji.
And so all this is for me, in my opinion, is leading us back to the beginning, so to the first questions I...
Tomazo smatra da time ponovo dolazimo na prvo pitanje, prva pitanja koja su postavljena u predstavljanju knjige.
In the original meaning of the word religion,
a to je izvorno značenje riječi religija.
He connected all these different dimensions.
Autor je povezao sve različite dimenzije ovog pojma.
Theory, history,
teoriju, istoriju,
archival sources, because in this book you can find a lot of suggestions where you can find documents already unpublished and untouched by historians.
I vrlo bitno, arhivski rad, jer autor na mnogim mjestima u ovoj knjizi sugeriše gdje je moguće pronaći odgovarajuće neobjavljene dokumente koji su relevantni za temu.
and narrative, that is the artistic perspective.
Ili pripovijesti ili narative koji predstavljaju umjetničku sliku događaja o kojima je riječ.
At the end, giving us some very interesting insights and perspectives for the research, for the future researchers.
I spajajući sve ove moguće stvari u knjizi, autor nam daje na kraju nudi moguće smjernice za buduća istraživanja holokausta.
And the last thing I would like to say is
posljednja stvar koju bih htio da naglasim,
that what I was really impressed with is the fact that the spirit emerging from this book.
Tomazo je pre svega iznenađen pozitivno duhom koji izlazi iz ove knjige, proizlazi iz ove knjige.
It's a spirit of a man who maybe
to je duh čovjeka koji je
wants or desires to transmit us the best side of the Yugoslav experience.
A to je čovjek koji je voljan i spreman da prenese najljepše i najbolje strane jugoslovenskog iskustva.
Reading this book, I was thinking of an authentic Yugoslav.
Dok je čitao ovu knjigu, Tomazo je stekao utisak o pravoj Jugoslaviji.
With all the possible meanings, this experience implied and involved in itself.
Sa svim naravno mogućim značenjima koje ta riječ može uopšte da ima.
And one of these meanings is also preventing us from what he wrote, that is.
A jedno od tih značenja koja se nudi čitaocu svakog ove knjige je da spreči čitaoca da
preventing us from the partizaništa.
A to je da nas onemogući u partizanštini.
Dragi slušaoci, upravo ste čuli profesora doktora Tomaza Delera sa Univerziteta Tuscija u Viterbu u Italiji. Danas, kao što ste čuli, mogli smo da emitujemo samo jedan dio tonskog zapisa iz Vladičanskog dvora u Pakracu, gdje je promovisana knjiga episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana Historiografija holokausta u Jugoslaviji. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji čućemo i profesora doktora Simhu Epštajna sa Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu i vladiku Jovana. Ove nedelje emisiju završavamo pjesmom Na Irvitu iz filma La Vita e Bella, Život je lijep, italijanskog glumca i reditelja Roberta Beninija. Vama zahvaljujem na pažnji i želim vam svako dobro od gospoda iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević i vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan. Do sljedećeg susreta s Bogom. Stam, hijuh lelo siba, tom, ימים של אהבה שיר ישן לאור ירח וריח משקר שלך וכך או כך אני זוכר גל שוטף את העולם חום הולך ונעלם מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך
trebale. Bo nishkach et ha-ke'ev. Rak od rega ובינתיים נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.